Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Povodom veka od završetka Prvog svetskog rata u Istorijskom muzeju Srbije 13. novembra prošle godine otvorena je velika tematska izložba Kraj velikog rata 1917-1918. Istorijska priča ispričana na savremen način. Ova izložba deo je programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, čemu je Istorijski muzej Srbije posvetio veliku pažnju i u prethodnim godinama, organizujući zapažene izložbe u zemlji i inostranstvu. Srbija 1914. Žensko lice Velikog rata, Milunka Savić, heroina Velikog rata, Srbija 1915-1916. Srbija u Severnoj Africi i nova stalna postavka u Srpskoj kući na Krfu. 13. novembra ove godine ovaj višegodišnji ozbiljni angažman profesionalni Istorijskog muzeja Srbije kada je reč o velikoj temi Prvog svetskog rata biće okončan i tim povodom naši današnji gosti u Sputnikovom studiju dr. Dušica Bojić, direktor Istorijskog muzeja Srbije i Nebojša Damjanović, muzejski savjetnik, autori inače nekih od ovih izložbi koje smo u nizu imali prilike da vidimo. Dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kako se osjećaju muzealci koji posle ovoliko godina i ovako složenog i ozbiljnog angažmana, koji je, verujem, uključio i mnogo vaših kolega i mnogo problema da se sve podigne na visoko profesionalni nivo. Dakle, kako se osjećate sada kada je taj 13. novembar tako blizu i kada ćete moći da stavite tačku na ovaj angažman? Da li ste zadovoljni, Dušice, ili znajući vas, mora da postoje neki rukavci vašeg preispitivanja, možda smo mogli još nešto više?
Pa očigledno da vi mene jako dobro poznajete. Mi smo kao kolege koje 4 godine rade zajedno na ovom projektu, i Nebojša i ja i svi ostali koji su sarađivali sa nama, i naša ekipa koja je izvan muzeja, koja se bavila tom interaktivnošću na našim muzejskim postavkama, jer od same 1914. do 1918. u periodu 2014. do 2018. mi smo u naš muzej uveli tu interaktivnost, multimedijalnost, trodimenzionalnost. U muzej smo uneli razne elemente scenografske, da se posetilac koji dođe na izložbu vezanu za Veliki rat može da oseti kao da je zaista učesnik u tom ratu. Kroz VR naočare, kroz najnoviju tehnologiju vezanu za HoloLens, kroz VR naočare vi sada na našoj izložbi možete da budete sa Apisom u ćeliji i da sa njim proživite tih poslednjih par sati koje on proveo pre svoga streljanja. Znači, mi smo ovim projektom jako zadovoljni, to govorim u svoje ime, nadam se da će i Nebojša također reći u svoje ime, međutim, ja sam kao direktor jako zabrinuta.
Zašto?
Vrlo sam zabrinuta, zato što bi ja želela da sve ovo što smo mi uradili za ove 4 godine, što spada u najnoviju i najmoderniju tehnologiju i podizanje nivoa muzeologije, nađe neko svoje mesto u Srbiji i ostane da živi.
Bilo kao stalna postavka negde.
Da, negde kao stalna postavka. Mi smo sačuvali sve elemente izložbe 1914. sačuvali elemente izložbe 15. 16. i sada imamo ovu ogromnu scenografiju za 17. i 18. Imamo preko 40 lutaka figura na izložbi, imamo topove, kola, životinje koje su učestvovali u ratu u vidu konja, volova i ostalog. Imamo 3 ogromne diorame koje su u stvari sam taj prikaz i ulaz posetioca da se oseti onako kako bi možda ušao krajičkom oka u taj Prvi svetski rat. to sada dalje treba da nastavi negde da živi i to je ta neka zabrinutost koju ja imam. Postoje neke dve solucije, mogućnosti, kao što je Topola ili Kragujevac, pa ćemo da vidimo da li ćemo u narednom periodu Nebojša i ja, naš muzej ili neka lokalna samouprava uspeti da ovu izložbu postavimo negde kao trajnu, kao što imamo u Parizu muzej Mo pored Pariza.
Pa ne bi trebalo da budete zabrinuti, ne bi trebalo, kažem, budući da je to velika tema koja se tiče svih i da bi na ponos Srbiji bilo da ima muzej Velikog rata, a eto sve zapravo elemente za postojanje takvog muzeja već ima, već su tu. Valjda će biti sluhano, nažalost ne odlučujete vi kao čelnica Istorijskog muzeja Srbije o tome. Nebojša, ovo čemu Dušica govori, zaista je ulazak u muzej, evo i sada, i bit će tako do 13. novembra, već je to ulazak potpuno u jednu filmsku priču, da kažemo slušalcima da se ulazi u rov, sve je scenografija rova i onda nekako prirodno uzimate ono što izložba nudi. Danas to deluje jednostavno kada je gotovo i kada je učinjeno i prikazano poput jedne pozorišne predstave. Međutim, kada ste vi počinjali da osmišljavate način na koji ćete predstaviti jednu ispričanu priču kakva jeste priča o Velikom ratu, kako ste to zamišljali? Kako ste delili na nivou celina, na nivou eksponata, na nivou ekskluziviteta, tu je bilo premijernih stvari na svim ovim izložbama. Dakle, kako ste vi kao tim profesionalno rukovodeći se i zakonima vaše struke uspeli da i uradili ovo što ste uradili do sada? Čime ste se rukovodili?
Pre svega, kako bih rekao, nekim istorijskim saznanjima. Kad kažete kako smo delili taj period, jer odmah je bilo jasno da bi bilo apsurdno da se to na jednom mestu sve uradi, to bi bilo krajnje svedeno i simbolično. Međutim, nametnulo se da 1914. bude jedna celina. Nije to samo početna godina rata, to je godina velikih bitaka. Srbija je vodila na Aceru, Drini i Kolubari te bitke kao da pripada onom rangu velikih država. Srbija do kraja rata više takve bitke neće moći da vodi. Vodit će se bitke, važne i neke od njih vrlo slavne i uspešne, ali ne toga obima kao 914.
A šta to znači za muzealce? Je li upravo ta 914. bila najzahtevnija da se predstavi?
Ne, samo govorim o tome da je to bio rat velikog stila. U celoj Evropi svi su se tad iscrpli. Srbija potpuno. Srbija sa 4 miliona žitelja, 4,5, Srbija od Beograda do Ohrida, da se setimo koja je to Srbija, protiv Austro-Ugarske tada, koja je imala 53 miliona žitelja. Pri tome neuporedivo razvijenija tehnološki, industrijski i tako. Srbija je dala sve od sebe, uspela da pobedi u tim bitkama, onda se oporavljala. Druga u tom redu, vraćam se onoj liniji, kako je organizovano, uslovno rečeno pod tematski, u okviru te opšte velike teme, to je opet 915. 16. Naravno da nismo mislili da, tako kažem, slepački da idemo od godine do godine, to bi bilo neopravdano, besmisleno. Već 15. 16. jeste opet jedna celina, to je s jedne strane odolevanje onim silnim epidemijama, svodim na ono najvažnije naravno, i onda ono povlačenje pod borbom vojske i dela naroda preko Crne Gore i Albanije do Krfa, do Soluna, zasnivanje Solunskog fronta sa velikim saveznicima, razume se, to je bila opet jedna celina i ona je dva puta na neki način, da kažem, rađena ovde kao izložba posebna i, dakle, imali smo čast da je i na Krfu, na tom zaista mitskom mestu stradanja i oporavka Srba, ne samo vojske, da je i tamo urađena izložba koja evo živi, vidi malo, kad god može direktorka, Boga mi, a i uz nju još poneku iz muzeja ode tamo, da se nešto doda, da se na kraju i vidi da li to traje na dobar način.
Mi govorimo o Srpskoj kući, oprostite, na Krfu i o izložbi koja je tamo postavljena.
Da, u gradu Krfu, a te velika je to čast. Pre toga je dugo bila izložba našeg pokojnog kolege Prelevića, valjana, ali na jedan onako već zastareo način. Ovde nema prebacivanja. Prirodno da smo mi sada to uradili na onom stručnom nivou, ne mali, ne bih preskočio naučio kolegu Nemanju Kalezića, mladog, valjanog. Hoću da kažem, imali smo mi tu saradnju, znate, u onoj prvoj izložbi sa Vojnim muzejem, a da ne kažem, naravno da smo i istraživali i koleginica i direktorka moja Dušica i ja, i u okviru i naših ranijih istraživanja po arhivima, muzejsko blago Srbije. Razume se, vođeno je u muzeju, iz muzeja, ali sve smo se trudili da ne zanemarimo što
ali taj deo,
postoji.
Taj deo je veoma važan, Dušice, ono što mi vidimo na izložbi, vidimo gotovo i završenu priču. Paketic. Međutim, onaj deo istraživanja, to provođenje vremena po arhivima, to traganje za podacima, upoređivanje, sve što jeste posao istoričara umetnosti, autora izložbe, istraživača, muzealca, mi to ne vidimo. Mi imamo gotov paketić, kako rekao ste. Koliko je, dakle, u jednoj temi koja nije otkrivena premijerno, koliko je bilo potrebe za tim dodatnim istraživanjem, proveravanjem i svim ostalim?
Svakako, ja i Nebojša smo više od 6 mjeseci, ali više od 6 mjeseci, sedeli u mojoj kancelariji zadajući jedan drugome zadatke.
Kako su oni izgledali?
Zadaci su izgledali ovako. E, Nebojša, imamo 13 celina. U prvoj celini, prva celina nam je početak kako ćemo mi da objasnimo, kako ćemo da napravimo hronologiju. Pa onda heklanje podataka za hronologiju. Šta se na planeti, postoji jedna hronologija koja se nalazi na internetu. Da skinemo tu hronologiju sa interneta, pa sve datume koji su netačni iz dana u dan mi prepravljamo, pa dodajemo. Kaže se, na primjer, da je nešto se dogodilo u kolonijalnim zemljama, na primjer Engleske, ili u kolonijalnim zemljama Francuske. I sad to tako piše šturo na netu. Onda ja i Nebojša sednemo pa vidimo koje su to zemlje, koje su to zemlje sve učestvovale. Pa kad Brazil ulazi u rat, pa kad Japan ulazi u rat, pa kad Amerika ulazi u rat. Ne ulazi Amerika, Amerika uvek ulazi na kraju. Što je sve uvek tako viđeno. 17. dok naš Mihajlo Pupin sa svojom grupom istraživača nije pronašao sonar, ta Amerika nije mogla da uđe u rat zato što bi je potopile nemačke sile. Potom idemo na drugi deo, da napravimo jedan uvod. Kako ćemo da uskočimo u 1917. godinu i da prikažemo toplički ustanak, a ja i Nebojša smo se onda dogovorili da to ne bude samo okvir Srbije, nego da idemo malo šire, da svaki posetilac koji uđe u naš muzejski prostor, bilo da je stranac ili domaći, prvo kada kupi na infopultu tu karticu koju košta 100 ili 200 dinara ili mi imamo besplatno otvorene dane ulaska u muzej, se okrene i pronađe sebe u tim hronologijama. Hronologija nije srpska hronologija, hronologija je svetska. Od 914. Jasne. Do 924.
Pregled onoga što pregled se dešavalo u svetu u toj godini.
U toj uporečenicu, u toj godini tog i tog datuma. Znači, ući ćete u muzej, snimit ćete i vidjet ćete. Onda jedan početak da objasnimo kako je došlo do toga da se Prvi svjetski rat zove Prvi svjetski rat. Da je to bio prvo rat, pa veliki rat, i na kraju kada je počeo Drugi svjetski rat, da je to postao Prvi svjetski rat. Pa onda priču o manifestu Franca Jozefa koju mi imamo, to je jedna mala knjižica, 2 cm sa 2, koja se nosila obično oko vrata ili oko ruke kauntka vojnika, u kojoj je Franc Jozef opisao zbog čega treba napasti Srbiju. Pa smo se onda Nebojša i ja dogovorili, ako damo taj manifest Franca Jozefa, onda moramo da damo i naš manifest našeg kralja Aleksandra, da bi se krenulo uopšte u priču o Prvom svjetskom ratu. Tim koji je radio VR sa nama kreće sa jednom fotografijom zarobljenog Gavrila Principa i kroz tu fotografiju vi vidite čitav film o događaju u Sarajevu, ubistvo Franca Ferdinanda i šta se dešavalo sa Srbima. Ulazite u rov u kome imate fotografije sada prelaska preko Albanije u prvom delu rova do oporavka u Albaniji i do početka, do stvaranja Solunskog fronta i do pobune naših ljudi u Južnoj Srbiji koji su jedva čekali da podignu taj ustanak. Naravno, oni su požurili više meseci, ali je valjda toliki pritisak Bugarske bio da su oni to morali da urade u februaru mesecu. A sa druge strane smo napravili jedan deo prostora da prikažemo februarsku i oktobarsku revoluciju. I vi kod nas u prostoru imate jedan veliki, veliki deo na kome imate originalni film iz februarske i oktobarske revolucije, to je francuski jedan film uklopljen, jako dobar. Preko eBay-a smo uspeli da kupimo brojne plakate koje su tada bile lepljene po srušenim zidovima, a to je i scenografski urađeno, da prikažemo par lutaka kako izgledaju ti borci u februarskoj i oktobarskoj revoluciji, da napravimo čitav niz fotografija, da odaberemo ja i Nebojša šta će se tu staviti i kako ćemo mi publici na srpskom i na engleskom jeziku da dočaramo šta se tu dešavalo, a da nije komplikovano, nego da to kažemo jednostavnim rečima.
Jasno, a u širokom istorijskom kontekstu, da, onoga kako je svet disao i u kom pravcu je išao svih tih godina.
Mi imamo tu obrađen život u Solunu, imamo solunski proces, imamo rat perom i rečju, koji nam je pomogla u izložbi naša koleginica Aleksandra Kolaković da završimo, jedan deo vezan za zarobljenike i internirce, koji nam je pomogla naša koleginica iz Istorijskog muzeja Katarina Mitrović da i taj deo obradimo. Onda ulazimo u zapadni front, tu imate ogromnu dioramu gde se pojavljuje kao figura Wilhelm II, Žofr, Nivel, Mazel i na kraju Pershing i Amerika koja ulazi u rat. Imate interaktivne elemente, imate HoloLens, prikazana vam je kancelarija vrhovne komande u rovu, pa smo se potrudili da maksimalno dočeramo kako izgleda ambulanta u rovu, da možete na jednom zidu svakom značajnom generalu, premijeru, Clemenceau, da pogledate u oči sa ogromnim fotografijama, da vidite kako izgledaju čelnici centralnih sila, da vidite kako izgleda to potpisivanje 11. novembra primirja u vagonu, da se popnete na sprat na našu galeriju i da uplovite u moment proboja Solunskog fronta i u životu naših vojnika u rovu. I na kraju da uđete u memorialnu sobu, da vam se kosa digne na glavi kad čujete poemu Milutina Bojića, da siđete. Ja i Nebojša smo se tu izrazito potrudili da zvali smo svaki grad u Srbiji telefonom, da ih pitamo, pored onoga što stoji u izvorima i literaturi, da li oni tačno znaju kada je ušla srpska vojska u njihov grad. Mogu vam reći da je retko koji od naših kolega i istoričara baš znao da tačan datum. Zato što je negde zabeleženo da se ušlo s jedne strane grada, a drugde sa druge strane grada. Onda smo ja i Nebojša sveli sve to. Ušlo se i sa ove strane grada i sa ove strane grada, u Leskovac, na primjer.
Slušam dok pričate, Dušice, koliko ste lično ušli u ovu priču, da ne kažem koliko emotivnog naboja osjećam, dug je to posao, nije bilo koja tema. Ali je možda pravi trenutak za pitanje, Nebojša, koliko neko ko sprema ovakvu izložbu da bi do kraja bio visokoprofesionalan sme da bude ličan čak i kad su ovakve teme u pitanju, odnosno gde su granice između onog što je vaš intimni osjećaj i vezanost za postavku i onoga što kao profesionalac treba da uradite krajnje profesionalno.
Naravno, vi kad radite epohu Prvog svjetskog rata, više je nego jasno, smo jedan segment samo, da Srbija i Italija, iako jesu saveznici, nisu u najsrdačnijim odnosima. Prosto je reč o istočnoj obali Jadrana, reč o jugoslovenskom projektu koji je tada eto bio aktuelan i uživao podršku, neću reći naroda, ali političke i intelektualne elite u Srbiji. Međutim, iako je to više nego, kako bih rekao, jasno, s druge strane činjenica je da je naše trupe na krv prebacila uglavnom Italija. Istina, na pritisak veliki ruskog cara i naših francuskih saveznika, a vi ćete naći u ozbiljnoj literaturi, ne u nekim trećerazrednim feljtonima, da su francuski brodovi prevezli Srbe na krv. Ne, nego uglavnom italijanski, u manjem delu francuski, do duše posle za Solun, isključivo Francuzi. I još više od toga, jedna prosto bolna tačka. Recimo, mi uvek, prosto jedan narativ postoji i u vreme kraljevine i u vreme socijalizma o tom srdačnom dočeku, što je donekle, ako je reč o narodu, i tačno. Govorimo o Grcima. Međutim, nekako je, o to je suko, vi kažete, osjećanja i činjenice. Dakle, činjenice da je taj krv okupiran od strane Francuza. Došli su bojni brodovi francuski i okupirali uz velike proteste grčke vlade. Znači, o pozivu i o dočeku sa grčke strane nema ni govora. Znači, bio je čin opravdane okupacije. Također, posle za Solun, naše trupe srećom Francuzi prevezli bez gubitaka, ali opet uz velike proteste grčke vlade i onemogućavanje da se te naše trupe tek oporavljene jednim jednostavnijim i bržim načinom prebace, a ne plovidbom oko cele Grčke. Avaj, to je bio jedina mogućnost. Evo, do na kraju, kako Grčka u stvari ulazi tek 1917. kad je Amerika, i to i tada kako? Pa engleske i francuske trupe su okupirale Atinu, smenile nasilno grčkog kralja, dovele njegovog mlađeg sina i tek onda je u punoj snazi nama skloni Venizelos, koji je s pravom dobio ulicu ovdje u Beogradu i koji vodi taj proantantin blok. On je nešto i 1916. uspeo, to je taj rascep u Grčkoj koji Grčka nije do danas prevazišla. Severni delovi koji su bili za Antantu, južni koji nisu. Vi čitajući dokumente, vi vidite da savezničke trupe veći deo rata drže bar trećinu trupa orijentisane prema jugu očekujući grčki napad. I grčka vojska, čiji generali veruju u nemačku pobedu, grčki kralj Konstantin oženjen rođenom sestrom Sofijom nemačkog kajzera, isključivo iz opravdanog straha od moćnih pomorskih država Francuske i Britanije nisu napali. Oni bi napali Antantu, pa i na našu vojsku. E sad, znate, to je potpuno različito od onog narativa na kojem smo svi odgajali, što se učilo i u kraljevini i u komunizmu, bez razlike.
Ali vi ste ga uzeli u obzir. Vi ste uzeli u obzir.
Moramo da poštujemo činjenice. Tako naravno, je. Znate, ne daj Bože, ne pada nam na pamet da se kvare tradicionalno dobri srpsko-grčki odnosi koje treba negovati. Pa mi smo i u srednjem veku povezani. Bili smo turska raja vekovima i mi, i Grci, i Bugari, zagne, ceo hrišćanski Balkan. Nas mnogo toga, sad o Grcima govorimo, vezuje. Ali što se tiče ovog odnosa na državnom nivou, nažalost, daleko od nepomućenosti u vreme Prvog svjetskog rata. Jedan od primjera gdje je faktografija neumoljiva, a naša osjećanja su drugačija.
Upravo tako, zato i deluje da je najdelikatniji posao provjeravati baveći se činjenicama upravo na ovakve teme gdje smo emotivno toliko angažovani, koje nas se toliko tiču. Pa ja mislim da niko nije otišao na krv, a naročito na Vido, koje je mogao da ode prosto samo tako kao turista da to obiđe, pa ceo boravak je u znaku tog strašnog osjećanja i povezanosti sa tim terenom i jedne emotivne angažovanosti kad je ta naša priča u pitanju.
Jeste.
E kako sad izgleda tamo postaviti izložbu Dušice?
Da.
A biti korektan i tačan.
Apsolutno ste u pravu, ali tu postoji jedna druga dimenzija. Ova dimenzija o kojoj priča Nebojša je apsolutno faktografski tačna, ali postoji još jedna faktografski tačna dimenzija. Kada su Srbi na Krfu dobili mesto u Narodnom pozorištu da smeste skupštinu, kada je tu smeštena vlada, na Krfu su smeštena sva ministarstva. Sa Krfa je 1916. godine, naravno, prešle su i izbeglice. Za njih više nije bilo mesta tamo, morali su da odu. Francuska je onda odobrila da odu na Korziku. Kad su otišli na Korziku, tamo nisu mogli da žive, Srbi nisu mogli da podnesu vetrove korzikanske, pa su onda prebačeni za Severnu Afriku. E, kada se to sve sleglo nekako u nekoj priči, postoji jedan hotel Bela Venecija, postojao je na Krfu, za koju je vezana jedna romantična priča, u stvari koja nas odvodi u ovu stramputicu, kako bih rekla, na koju mi više naginjemo jer smo skloni da verujemo u nešto lepo. Vlasnik Bele Venecije imao tri ćerke. Sve tri ćerke su udate za dva visoka oficira i za jednog profesora. Jedna je udata za Milana Stojadinovića, predsjednika buduće srpske vlade. Jedna je udata za Čolaka Antića, a druga za Vladu Kovačevića, mislim. Profesora. Tako da postoji i ta vrsta emocije. Drugo, sad moram da naglasim i to. Srbi oficiri, vojnici u to vreme su, iako su izmučeni prelaskom preko Albanije, oni su se oporavili. Oni su vrlo lepi ljudi, vi to možete vidjeti na fotografijama. Svi imaju brkove, svi su izuzetno pedantni, uredni, u uglancanim čizmama. Znači, oni su mamili pažnju tog lokalnog stanovništva. Znači, ta emocija krfljanki i krfljana prema Srbima je neverovatno jaka i velika.
Ona i danas postoji.
I danas postoji. Znači, taj osjećaj grčki da oni ostrvo Vido, oni ostrvo Vido mogu da daju i da prodaju kome god hoće da se tamo izgrade velelepni hoteli.
Već je bilo takvih ponuda, ali Grci su to odbili.
Grci su to odbili zbog pijeteta stradanja srpskog naroda i toga da je bukvalno celo Vido preplavljeno srpskim grobljima, više nije bilo mesta gde će se sahranjivati Srbi na Vidu, nego je postojala, napravljena je ta plava grobnica gde se sa čamca i sa broda tela srpskih umrlih vojnika bacaju u vodu. Zato i mi sada kad idemo na krv, svi nose vence i svi na tom delu gde se zna da leže srpska tela i srpski leševi se bacaju venci. Znači, to je jedna velika odgovornost, da kažem, i ondašnje grčke države i sadašnje grčke države koju ima prema Srbiji, prema srpskom narodu i prema Golgoti koju smo zaista tada preživjeli.
Na samom smo kraju, slušala sam pažljivo ovo što ste govorili, mnogo je tu opomena u ovoj priči, mnogo dobrih tekovina, pitanje je kako danas stojimo sa time, podsjetimo se samo da je srpska država u egzilu funkcionisala besprekorno na krpu svim svojim segmentima do kulture i pozorišta. Dakle, sada, evo, 13. novembar je tako reći pred nama, cela ova priča će biti zatvorena, zaključena. Šta su glavne poruke koje ste vi kao ljudi iz Istorijskog muzeja Srbije hteli da pošaljete, te žive poruke koje dolaze od tog 100 godina ranije je bio povod da se te poruke pošalju danas u 21. veku. Šta ste zapravo hteli, osim glavne poruke da moramo biti obazrivi sa činjenicama, da zapravo jedino kada baratamo o činjenicama možemo doći do istinskih saznanja, ali osim te stručne, startne vaše pozicije, šta su poruke koje ove vaše izložbe, vas serija izložbi šalje? Danas, sada,
da se ovo više nikada ne dogodi. To je osnovna poruka. Znači, da nemamo potrebe kao istoričari da istražujemo tu vrstu činjenica poginuća ljudi i naroda bilo gde na planeti. To je osnovna neka poruka moja kao direktora Istorijskog muzeja Srbije, kao majke koja ima decu. Da ni jedno dete, da ni jedan čovjek više na ovoj planeti ne strada i da istoričari istražuju neke lepe teme, a ne ovo čime se Istorijski muzej Srbije bavio posljednjih 4 godine.
Ima li nade za lepim temama, gospodine Damjanoviću?
Pa ovo je sigurno tačno što je rekla Dušica i meni posebno ono znači, nisam ravnodušan kad Dušica kaže kao majka dvoje dece. Znate, nije to neka tako patetika olaka, to je ozbiljna reč. Ako čovjek ozbiljno prihvata iskaze, a ne vidim kako ne bi. S druge strane, nije protiv rečnosti, znate, ovo je jedno istorijsko iskustvo da jedna istorijski formirana zajednica nacionalna ume nekada, znate, da osjeti snagu i potrebu, da se žrtvuje za nešto vitalno. Naravno da je apsolutno zaželeti da se ne ponovi takva situacija, da bude nužna takva žrtva. Ali u nekim trenucima ne uvek. Evo i francuski narod, zar ne? Francuska je tu naš uz Rusiju glavni saveznik, je tada isto se ispravio do neba. Žrtvovao ogroman deo, rekla i Dušica, nije bilo muškarca koji nije bio mobilisan u Francuskoj. S druge strane, Francuzi u Drugom svjetskom ratu, sasvim druga slika. Masovni defetizam, 2 miliona skoro, ajde bude 1.800.000 francuskih vojnika se predalo jula 1940. Znači, nije uvek trenutak za sve. Ovaj trenutak Prvog svjetskog rata, to je neka punoća istorije. Srpski narod se isto ispravio do neba, apsolutno, mislim, rekao bi, upotrebit ću grubu reč, čini mi se da bi bio sumanut čovjek koji bi poželeo da se ovaj naš narod opet ispravlja na taj način do neba i da opet se prolije more srpske krvi.
Ali sa distance od 100 godina možemo mirne savesti reći da je srpski narod bio veliki narod u velikom ratu.
Bez obzira na svoj formalni broj.
Uverena da će Istorijski muzej još neke od značajnih tema na ovakav način višegodišnjim radom istraživati, a onda dati pred posetioce, a tada ćemo i mi mediji doći da to ispratimo pa da učinimo još vidljivijim. Ja vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste bili gosti.
Zahvaljujem.
Hvala vama.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju, moje ime je Dejana Vuković, želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.